Wala munyu bi osu muna na ma ho blo ni waka emunyu ba anye. Ma munyu ni waka mbanye ham no wo ni wa emunyu tu no waje fia konya Bible Baptist asafo mi. Na emi ni emunyu tu a che mi ke osofo Timothy Abruso. You can leaders of the church or no aga here. Ne wa kekre ni kanemi on ne ma kane ha wo. A che le ke dikin Paul asem ne ne ma support e di brother Emmanuel Amwa. Yane wanu wakekre ni kandemio keje wa brother Deacon Paul asem ing
Daniel Omio yi nyuma ke enyo ekugneji eteo eke nile liome ne nyema hemio makpe kampu ni ne mene choni babao blone ni ne mene choni babao blone Ape none da mele amakpe kan dodoe kemaya ni amen
amen wa munyo chowa kan ni ne ni lelio mene amanye asafo onwem alo ne ne mene manye hem ne akmapo akla nke ha mawo amakpe kan pun ne ne mene anye se hu amakpe kan dodoe nyimi mene nyenge mitu ebuye keji kan onela ne okpe kan pun le oleka ni tum nenge odno esane oyene otu esame nyange asafo no choy ke christofo no pe owo asafo ni tumio no tu enehi kone mau ne ha no pe kapu mau munyu ne enye wode yo ni lohejo anmi menenge ntue buye nge christo mi kejika onge lai ne mau ne to bro nyaku mau ne ha ne ope kapu le o jesi ne o tu ni tumio ne ne mau ne eyeke buamu kone ona hi o kwapa kebe ne kristo ejepo nge anu nyamu ekeo ne ne mene reward proportionate to service rendered nuchum no chuo oni chumi o manyi o se ne ehi o wo no mango ne anyi mene ye ye mitu ebuye Daniel ba tunu tun papa ne hane akadania fun jata mumpo jata enyewe ne ape eja kan etuni tun papa hama ne no hejio mopo akraba chake wi ne yela ma bimbo kan mi kristofono mo minion achu ke ne mo ha ene ke kristo je popio ne ke minion tune ma de ke tun lo papa ayiko bango okuni ye na kekre ne kejika otuwe no ko ke hama ne no ho chake kristofono le mo munyu nga okoko boy ga wo ohino ne okayo he no peno ko ka wo kristo hem nyam de ne pene ke kristo je ko nga anu nyam yo oko pe lambi mi me wa munyu no be ni wa gba nkopo kekle kle wa maye at the coming of Christ allo yesu kristo e bambi wa mana munyu no ge lucas ani kwa ineji nyunga ke kwa kuneji nyunga ke kwa Yeah. Brother Matthew Sandy Papa Yineji Nyumake Ekpa Kukuneji Nyumake Pago Wamane Brother Paul Asem Makane Nino Hawange Dangwi
Amen.
Amen.
Matthew Sandy Papa Yi Nyumake Ekpa Ekukuneji Nyumake Pago
Nyumenyo Kepago
Nyumenyo Kepago Matthew Sandy Papa yi nyuma ke epa ekukuneji nyuma enyo ke pagwo eke eja kan nomlo bio maba nge echehemi nyami omi ke ebofu ome jama abio emawu no chua no hiyo nge enichuminya amen
amen u nene mao munyo nga wadeo jino ne ebeke ene nomlo bio maba ne maba nge echehemi ne eche anu nyami ne mabawo no fe no hio nge enitum nya ke for Matthew chapter 16 verse 27 for the son of man shall come into the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his work onitum no ba tun ma nyo si ne onitum yo no ba tun ehio wo no mangu eno ejo ke wa ni wa kan Daniel wo mi o wa na kan Daniel onitum ne ba tun ha ne Daniel akaya o jata mumpo ne jatanye we ne pye ne ko ne mohun mini jine no tun ne ke kan kristo je ko mu ne no o ma de ke e ma de ke chun lo papa ayiko ne alo ke a wo ko bu na mo o ma ma da no ke de ke o cha che mo imu imi ni pe no nga sa fo lo pe no ke wo he nyam lo e jo na mi mo bo e ke a nyi me nya ne wa he ne do ni wa ja ma o nge an kwalim bene pe ne ke kristo je po nge an nyam mi wa ko pe ma lambi e po bene nyam he wa no ne sane wa chon wa kristo jami wa ko deke o niami he wa lo ijo wa nyewe ne wa jama one ko hane niami he ne wa e ba chi o blo yan wa ye nuko nge lucas ani kwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji nyumune ten luke 18:30 even in the present life wa benomi fu hun ko hane nuko ne chi o blo
Lucas ane papa yi nyuma ke pa anyo e kuku neji nyumune ten e ken mau mahale ni baba u nge jenomi jene ma ba humi emana nene ni wami amen
amen u nene ngela nu wanu zi pe jo he koko e ha kristo nungo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo nu nyenge ma oblo nu mo ma ho ni baba o nge jenob ne janda si o jem ne ma be ko alo o ma na nene ne iwa nam na chele kyo everlasting life nene mo ma ho alo ko o ma na yo ma che yemi mblo lo yimi nge kristo mi ha ne o ne do pio le ku opo mo to bo ku alo o nge hawo m ko gun ohiako lo nuko nyo nyagbai se mo hu na he nka yinka kejika o manye mausi manye kristo se nga nku ale mi le o mana ni yiwana ne yiwana mi hu o mana jom nga zgbano no lego jike kristo jipu nga ya nya mi hu o mana ni yiwana ne cho no eteneji in the lost vineyard nga mau ewia mi mini mo hu nga chunyan wa ye First Corinthians, Lost Corinthians, Kekle Womio, Ineji, Ete, Mibam, Neji, Kwanyo. Nyane, Wabutwe, Nene, Amwangeli. Corinthians, Biyome, Kekle Corinthians, Womio, Corinthians, Womio, Corinthians, Corinthians 3:8.
Hallelujah. Amen. Korito, Kekle Womio, Eyi, Ete, kukuneji panyo eke nonedunwotu ke nonepuyo nonyuo sloto bi apeti mawu mawu ati nochua nohiyo papa nge nichumi ne echunwohe amen
amen Corinthians chapter 1 Corinthians 3:8 now he that planted and he that watered are one and every man shall receive his own reward according to his own labor nene o ma chun lo lo he si o no ma ngun nene o ma dun lo lo no ma pa mi me nge kristo mi nyanu wa ke o wa ju mi kan nene wa pe mu neno wo se ko o ma pa e senam lo yo ko ye twi ko hawo se mo nko he fo ma unu no nye nga anu kwalem no cha ma unu anu kwalem nene no e pe yo e be ya ka pe se mo hu umana ehio nene je wie ne ekion reaping according to the amount of a seed sown nene o madun wo be no madun ha ehio e pa mi no ma pa se mo hu kejika odun bo ku o mana bo ku no dun baba o hu mana ba baba o nyanu aye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 2 Corinthians 9 6 ke auje Paul ebili le jo ne kan ya o
korito bi a o mi neji enyo ni o yi ne ekuku neji epa eke nye kai kan ke nokodun wu boboyo e ma pa ni boboyo ke nokodun wu fu o e ma pa ni baba o jake amen
amen lo ne no ma dun lo no no ma pa ni wa nga asafo mi no oni chu no ma chu lo lo ji hian wo ni o ma ngun ga hio we e jake ma o nge akekre ko ne ke ma ha nufiano ne nufiano only chum ne o machu lone man you see no ya ke creone o mabuo Christo Dracula ke pwesi lo only chum ko hinu mime nene wa de o feji o wa ke o Daniel nene Daniel edun o epa lo mo hu million edun no ma pa pe o ke Christo je ko nga nyami ne o ma de ke o e no ne mu chulu kenene nichum ne mau ke hamu nene nichum ne mau ke hamu nga solen chumi mi no e pe wa ma kan de revelation chapter 22 verse 12 wa ma ka inge amaka ninge dangwim ke hawo neji ko jem ineji nyumla nyo ke anyo emi kuku neji nyuma ke anyo brother paul maka ne yawo nge dangwim
bojemi bomi o yi nyuma enyo ke enyo ekuku neji nyuma ke enyo eke yesu ke butue imano ihe yehio omi ihe yehio wo kema ne mawono cho anu hio ne nine echunya amen
yesu ke imano nene ma eke no fe no hio my ham ne anyi obi o eke mo mini hio wo o mangolo obi o eke mini hio wo mangolo ko biwe hio le yen la ne obi o no chao eke kristofolu dano nga sifia nunga ya nunga ba lo obi o eke mini hio wo mangolo e jaka mauke eke hio wo mau ne hio wo ne ke ma e ma ba wo no fe no hio ka bi ne eni chunge lo mo che obi o eke mini nga chun nga asafo mini nga chun kenge mo wai o ko ska nge mo wa lo o ko hi wa nge mo ni tum wa lo o ke mi no ga pe nge asafo mo o no nge asafo mi mi ni no yam o ke nge asafo mbai no ko nge ne ma de ko mi beska ko beska mi ni o tu o be asafo o ya hu so le tu e polo alo ya srani no che o glasu su man ke ha kristo lo ani me yan wa le kan mo mu nyo le an kwale ne ko ko chakewi eke kristo ma ke yowo ne ke bene ochunu chimi ha jabepepe no mana hiwo lo nyume ne nyinga mitwebuye ko ngala no na hiwo kwakwa bebi ogo yo ma kristo no ma nyenga no kwalem no ma tutu onwem no ma chuma onu chimi yo bene bene ke kristo ba no ko pe lambi lo ko ngala ne ona ne ne yiwa nam ne kristo mi ejaka ekwo kristo na wa ngai dase ye no pole mole onwele ke oponlo ko yiwa he o blo nya bihun muneli gbinu ne onge wa gbinu no keji ka o ke wa masoli kristo ma nma obie nge wala omi o lo nene ma de o de ke nyesi keke ko de ke nyesi o no ngo hen ka yin ke pye he o dine solem na sale mo unche no masoli se no bele masoli ni mi ngo wai ko no de nene ma de o ke nyesi ne kristo ne nma obie nge wala omi o amen. Nene ma de odeke nyesi. Deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Muna ligbino. Omunyo bayengo. Ninaka.
Ya yampelo jimi.
Ingo pekpa.
Nuke tom nekim.
Ninga ni nefon. Kengo chei.
Kamba hiye chwim.
Bango mikepo uno. Nima hisike amu. Neko jipungoya ninyami.
Mako pelambi.
Inamosin.
Kamuna ligbino.
Ogmae bie.
Kewo wala omiyo.
Amen. Kokin sole no. Lole kamuna ligbino. Angon biange wala omiyo mge hiyo witon. Neke Kristo jipungaya ninyami. Umanani ni wanamu.
Amen.
Efia heno nge no bumituyo. Mo isi niko wasoli. Chacha mo yo kesipan bolo inamosin. Efia no ingo tuyo bulin tuyo peke uomu omi. Bachua heno jome. No yeke buwame. Nene hawo nkunge no. Chacha oje keje no. Nene muna po ebenene maye ne inge yimsusu yo. Bene munyu no ne nu. Yeke buwa ne chonle blo. Ne mun chacha ojole. Ne edeke munope inamosin konwa prayer nga Yesu Kristo ma obi obi amen ke onge yenu no nge la ne obi mino ko ma che nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0